สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้เป็นถือว่าเป็นวันที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติก็ว่าได้นะครับสำคัญบางคนบอกว่าสำคัญยิ่งกว่าวันที่พระเยซูมาบังเกิดอีกใช่ไหมครับแล้วก็ผมเชื่อว่าคนมากมายจะมีโอกาสได้ยินเรื่องราวข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์นะครับแล้วก็ในช่วงสัปดาห์นี้ก็เป็นพิเศษสำหรับคริสตจักรพระคุณที่มีการอธิษฐานตอนเช้า6โมงนะครับตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์แล้วก็ได้เรียนรู้ประสบการณ์เหตุการณ์จำลองการแบกกางเขนใช่ไหมครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วก็เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็ประมาณบ่ายสามโมงนะครับพระเยซูก็ถูกตึงบนไม้กางเขนแล้วก็เช้าวันนี้ก็จะเป็นเช้าที่พิเศษที่สุดนะครับก็คือเช้าที่พระเยซูคริสต์เป็นขึ้นมาจากความตายคำว่าอีสเตอร์นะครับก็จริงๆแล้วไม่มีอยู่ในพระคัมภีร์นะวันนี้เรียกว่าวันอีสเตอร์นะแต่ว่าคำว่าอีสเตอร์ไม่มีอยู่ในพระคัมภีร์ที่ใกล้เคียงกับอีสเตอร์คำว่าอีสเตอร์ก็เป็นมาจากในพระคัมภีร์กิจการนะครับผมจะเปิดให้ดูนะในพระธรรมกิจการบทที่12ข้อ4เนี่ยมันมีคำที่ใกล้เคียงกับอีสเตอร์นะแต่ไม่แน่ใจว่าทำไมเขาแปลเป็นอีสเตอร์ในฉบับคิงเจมส์เนี่ยเนาะคือภาษาอังกฤษฉบับคิงเจมส์แปลคำว่าปัสกาเป็นคำว่าอีสเตอร์นะเราในนี้ก็พูดถึง เหตุการณ์หนึ่งนะครับแล้วบอกว่าตั้งใจว่าเมื่อสิ้นเทศกาลปัสกาจะพาออกมาให้ประชาชนนะครับแต่ว่าในฉบับคิงเจมส์ก็แปลเป็นอีสเตอร์แทนที่จะเป็นคำว่าปัสกานะจริงๆแล้วก็คำแปลนี้ก็ไม่ค่อยตรงนักในฉบับคิงเจมส์นะครับแต่ก็ในแง่หนึ่งแล้วก็ฉลองเทศกาลอีสเตอร์นะครับเป็นไปได้ที่คำว่าอีสเตอร์ก็มาจากภาษาเยอรมันนะครับที่แปลว่าเช้าตรู่เพราะพระเยซูคริสต์เป็นขึ้นมาจากความตายตอนเช้าตรู่แล้วเสียงมันก็คล้ายกับภาษาเยอรมันที่แปลว่าเช้าตรู่นะครับก็เป็นไปได้ที่เขาเรียกเทศกาลอีสเตอร์ว่าอีสเตอร์เพราะว่ามันแปลว่าเช้าตรู่นั่นเองนะครับวันนี้เนี่ยหัวข้อที่จะนำมาแบ่งปันกับพี่น้องในวันพิเศษสุดนี้ก็คือวันอีสเตอร์ชีวิตที่ขับเคลื่อนด้วยพระประสงค์ของพระเจ้าอีสเตอร์ไปเกี่ยวอะไรกับพระประสงค์ของพระเจ้านะครับโดยที่เราจะค่อยๆดูด้วยกันนะครับแต่ว่าเวลาถึงวันอีสเตอร์เนี่ยเราก็จะมีการทักทายกันแบบอีสเตอร์นะครับปกติเราสวัสดีครับใช่ไหมเวลาเราถึงวันอีสเตอร์เราจะทักทายกันแบบอีสเตอร์นะครับก็คือเราจะบอกว่าพระเยซูเป็นขึ้นมาแล้วแล้วก็อีกคนนึงก็จะตอบว่าพระเยซูเป็นขึ้นมาแล้วจริงๆนะเอาแบบนี้ไหมวันคนนึงพูดนะครับพระเยซูเป็นขึ้นมาแล้วอีกคนนึงจะต้องตอบว่าพระเยซูเป็นขึ้นมาแล้วจริงๆอย่างนี้ดีไหมโอเคพร้อมแล้วนะครับสวัสดีทักทายกับคนข้างๆเลยนะครับพระเยซูเป็นขึ้นมาแล้วพระเยซูเป็นขึ้นมาแล้วจริงๆภาษาอังกฤษก็จะทักทายกันว่า he is risen แล้วก็ he is risen indeed นะครับจริงๆก็ออกมาจากข้อพระคัมภีร์นะข้อนี้นะลูกาบทที่24ข้อ34องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นขึ้นมาแล้วจริงๆ He is risen indeed นะจริงๆนะไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นไม่ใช่เรื่องที่ไม่มีหลักฐานนะแล้วถ้าเราไปอ่านนะโอ้โหทุกวันนี้เนี่ยคนยังบันทึกการเป็นขึ้นมาจากความตายในของพระเยซูคริสต์ในฐานะเหตุการณ์ประวัติศาสตร์นะต่อให้เป็นนักประวัติศาสตร์ก็ยังถือว่าเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์หมายถึงว่าต่อให้เป็นนักประวัติศาสตร์ที่ไม่เชื่อพระเจ้านะยังถือว่าเหตุการณ์นี้เป็นประวัติศาสตร์เพราะอะไรรู้ไหมหลักฐานเยอะมากหลักฐานเยอะมากจนกระทั่งนักประวัติศาสตร์ที่อิงทฤษฎีโดยหลักฐานต้องยอมรับว่าเหตุการณ์นี้น่าจะจริงตามประวัติศาสตร์นี่นะนั้นนี่คือคำทักทายว่าพระเยซูเป็นขึ้นมาแล้วจริงๆนะครับวันนี้อยากจะให้ดูพระวจนะของพระองค์ในตอนนี้แหละนะในตอนลูกาบทที่24ลูกาบทที่24ก็จะเป็นการที่พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วก็ปรากฏกับเหล่าสาวกนะหลายครั้งด้วยกันนะครับโดยที่วันนี้เราจะดูในข้อที่44จนถึง49นะครับเราลองอ่านด้วยกันดีไหมครับโอ้ตัวเล็กเกินไปนะครับแต่ว่าพอจะเห็นไหมครับถ้าเราพอจะเห็นให้เราอ่านพร้อมกันดีไหมครับ1 2 3 เอาแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูต่อนะครับให้เราอธิษฐานด้วยกันดีไหมครับขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงให้พระเยซูคริสต์ลงมาบังเกิดลงมาสอนลงมาสร้างแล้วก็ลงมาตายบนไม้กางเขนแต่เรื่องไม่จบแค่นี้พระองค์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายขออธิษฐานที่เช้าวันนี้พระวจนะของพระองค์จะกระตุ้นจิตใจของเราว่าการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูคริสต์เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตตามพระประสงค์ของพระเจ้าอย่างไรอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนปกติแล้วเวลาเราเวลาเราพูดถึงวันอีสเตอร์นะครับเราก็จะไม่มักจะมีคำถามและคำตอบเกี่ยวข้องกับวันอีสเตอร์นะครับทีนี้สิ่งที่ผมอยากจะนำมาเป็นหัวข้อในเช้าวันนี้ก็คือหัวข้อที่พูดไปแล้วนะครับว่าพระเยซูปรากฏหลังจากเป็นขึ้นมาจากความตายเพื่อใช้เวลาในการสร้างสาวกให้มีชีวิตที่ขับเคลื่อนด้วยพระประสงค์ของพระเจ้าผมทำเป็นประโยคแบบนี้แล้วพี่น้องก็จะเห็นว่ามันแบ่งเป็น3ตอนนะครับแล้วก็คำเทศนาก็จะไปแบบนี้3ตอนตอนแรกจะพูดถึงเรื่องการปรากฏของพระเยซูคริสต์ตอนที่2จะพูดถึงเรื่องการที่พระเยซูใช้เวลาในการสร้างสาวกหลังจากที่เป็นขึ้นมาจากความตายแล้วก็ในหัวข้อที่3ที่จะพูดถึงวันนี้ก็คือพระเยซูสร้างสาวกโดยเน้นเรื่องชีวิตที่เคลื่อนตามพระประสงค์ของพระเจ้านะครับนั้นก็จะเป็นแบบนี้นะครับเวลาเราพูดถึงการเป็นขึ้นมาจากความตายนะครับเรามักจะถามคำถาม 5W นะ W นะครับ W เนี่ยนะ W แรกที่เราจะถามเราจะถามว่า What ใช่ไหมครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นเมื่อเราถาม What ก็จะเราก็จะตอบว่าพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายและพระองค์ก็ปรากฏกับผู้เชื่อจริงๆนี่คือ What ใช่ไหมครับนอกจากนั้นมีอะไรครับ W อื่นมีไหมมี when ใช่ไหมพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายเมื่อไหร่นะก็หลังจากถูกตึงบนไม้กางเขนใช่ไหมครับแล้วก็ถูกฝังแล้วก็พระเยซูก็เป็นขึ้นมาทีนี้เวลาบอก when เนี่ยเนาะพระเยซูเป็นขึ้นมาตอนไหนหลังจากนั้น3 วัน 3 วัน3คืนหรือวันที่3ตรงนี้นะนี้เราก็ถกเถียงกันพอสมควรนะครับเราจะนับยังไงเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้คำว่าอะไรด้วยนะเพราะฉะนั้นเราจะใช้คำอะไรระวังให้ดีนะอย่าไปบอกว่าหลังจากนั้น3วันพระเยซูเป็นขึ้นมานี่เราคริสเตียนเรามักจะใช้คำผิดนะพระเยซูตายไปไม่เขียนหลังจากนั้น3วันเป็นขึ้นมานับพระเยซูตายวันศุกร์หลังจากนั้น3วันศุกร์เสาร์อาทิตย์หลังจากวันอาทิตย์อ้าวไม่ใช่นะพระเยซูตายเป็นขึ้นมาเช้าวันอาทิตย์ไม่ใช่หรอมันนับยังไงมันก็ไม่ได้หลังจากนั้น3วันนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะคริสเตียนใช้คำให้ถูกนะอย่าไปใช้คำว่าหลังจากนั้น3วันนะพระคัมภีร์ไม่ได้ใช้คำว่าหลังจากนั้น3วันใช้คำว่าในวันที่3นะถ้ามันเป็นในวันที่3เนี่ยมันก็สามารถที่จะนับได้ว่ามันเป็นในวันที่3จริงๆบางคนก็บอกว่าพระเยซูเป็นขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยก็บางคนก็ยกตัวอย่างของพระธรรมมัทธิวบทที่12ข้อ40ที่บอกว่าโยนาอยู่ในท้องปลา3วัน3คืนฉันใดบุตรมนุษย์จะอยู่ในท้องแผ่นดิน3วัน3คืนฉันนั้นนี่ไง3วัน3คืนพระเยซูบอกเองอ่ะ3วัน3คืนเพราะฉะนั้นต้องนับ3วัน3คืนพอเราคิดถึง3วัน3คืนปุ๊บเราคิดถึงค่ายใช่มั้ยค่ายเราจัด2วัน3คืนเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เราจัด3วัน3คืนอันนี้เราจัด4วัน5วัน4คืนเราจะคิดอย่างนี้นะแล้วเราจะนับว่ากลางวันเป็นวันกลางคืนเป็นกลางคืนเนี่ยนะเสร็จแล้วพอมันนับจริงๆเนี่ยการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูมันนับไม่ได้3วัน3คืนเพราะเราใช้เทคนิคการนับ3วัน3คืนแบบของเราไปตัดสินการนับวันเวลาแบบคร่าวๆของโลกโบราณ3วัน3คืนพูดง่ายๆก็คือ3วันนั่นเองโดยที่ไม่ต้องไปนับว่ามันเป็นวันหรือคืนอย่างของพวกเราถ้าไปค่ายเราต้องบอกนะว่ามัน2คืน3วันหรือว่า3คืน4วันถูกไหมครับแต่ว่าในพระคัมภีร์ในสิ่งที่พระเยซูตรัสก็ไม่ได้หมายถึงว่าเราต้องจะไปต้องไปนับวันนับคืนนับวันนับคืนนับวันนับคืนถ้ามันไม่มีแต่วันไม่มีคืนนับเป็นครึ่งวันอะไรก็คงไม่ถึงขนาดนั้นนะเพราะฉะนั้นพระคัมภีร์ก็ให้เรารู้ว่าพระเยซูเป็นขึ้นมาประมาณ3วันนะพูดง่ายๆคำที่จะใช้ได้อย่างเต็มปากที่สุดก็คือในวันที่3ในวันที่3นับยังไงชาวยิวเนี่ยเขานับวันตอนพระอาทิตย์ตก มันไม่เหมือนสมัยเราเนาะสมัยเรานับวันใหม่ตอนอาทิตย์ขึ้นใช่หรือถ้าจะเอาตรงเที่ยงตรงหน่อยก็คือนับวันหลังจากเที่ยงคืนใช่ไหมครับแต่ว่าชาวยิวนับวันใหม่ตั้งแต่หลัง6โมงเย็นนะเพราะหลัง6โมงเย็นถือว่าเป็นวันใหม่นี่เรามาเรียบเรียงลำดับเวลานิดนึงว่าจะตอบคำถามว่าเวนเนี่ยเนาะว่าพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายเวนเมื่อไหร่นะพระเยซูตายวันศุกร์ตอน3โมงเย็นนะนั่นวันที่1จาก3โมงถึง6โมงเย็นเนี่ยเนาะนี่1วันไปแล้วนะนี่คือถือวันที่1หลังจาก6โมงเย็นของวันศุกร์จนถึง5โมง59ของวันศุกร์อันนั้นเป็นวันที่2เพราะฉะนั้นหลังจาก6โมงเย็นวันเสาร์นั่นถือว่าเป็นวันที่3ด้วยเหตุนี้ไม่มีความขัดแย้งอะไรนะเรานับยังไงเราก็นับถูกนะครับงั้นพระเยซูคริสต์เป็นขึ้นมาจากความตายเว้นนะในวันที่3พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายมีอยู่ตอนมีพระคัมภีร์บางตอนเนี่ยเนาะที่ชาวยิวอ่านในหมวดผู้เผยพระวจนะเกี่ยวข้องกับในวันที่3เนี่ยเนาะแล้วเขาก็ไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นยกตัวอย่างเช่นในพระธรรมโฮเชยาบทที่6ข้อ2เลยเนาะพระคัมภีร์ก็บอกว่าอีก2วันพระองค์จะทรงให้เราฟื้นนะคนยิวอ่านตอนนี้แล้วงงมึนตึบเลยนะมันหมายถึงอะไรอีก2วันพระองค์จะทรงให้เราฟื้นพอถึงวันที่3พระองค์จะยกเราขึ้นคนยิวอ่านแล้วก็งงตอนนี้นะไม่มีใครตีความได้ว่ามันหมายถึงอะไรอีก2วันพระองค์จะทำให้เราฟื้นพอถึงวันที่3พระองค์จะยกเราขึ้นด้วยเหตุนี้การเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูทำให้พระวจนะในโฮเชยาบทที่6ข้อ2ซึ่งไม่มีใครเข้าใจว่ามันหมายถึงอะไรเนาะมันเป็นจริงในการเป็นขึ้นมาจากความตายในวันที่3นั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าจะสรุปพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายเว้นก็คือในวันที่3นะอย่าไปบอกคนอื่นนะหลังจากนั้น3วันนะนับกันตายเลยนะครับนับยังไงก็ไม่ตรงนะถ้าไปบอกว่าหลังจากนั้น3วันนะโอเคนี่คือเว้นนะเอ๊ะW ต่อไปน่าจะเป็นอะไรนะ who ใช่ไหมครับกับอะไร who กับ where นี่เอามารวมกันได้นะ who กับ where พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายใครเกี่ยวข้องบ้างและมันเกี่ยวข้องที่ไหนบ้างเนาะจริงๆแล้วในพระคัมภีร์พระกิตติคุณเนี่ยมีบันทึกเรื่องราวของการเป็นขึ้นมาจากความตายเยอะมากนะยกตัวอย่างเช่นมัทธิวบันทึก2เรื่องนะครับก็คือเรื่องที่พระเยซูปรากฏแก่มารีชาวมักดาลา2แล้วก็มารีอีกคนนึงแล้วก็ครั้งที่2ก็คือปรากฏแก่สาวก11คนนี่คือมัทธิวบันทึกนะครับในมาระโกเนี่ยบันทึก3เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องที่1ก็คือพระเยซูปรากฏกับมารีชาวมักดาลาที่อุโมงค์นะเรื่องที่2ก็คือพระเยซูปรากฏกับสาวกที่ห้องชั้นบนแล้วก็เรื่องที่3ก็คือพระเยซูปรากฏกับสาวกที่ภูเขาบนกาลิลีนะครับพระธรรมลูกาบันทึก5เรื่องด้วยกันเรื่องการเป็นขึ้นมาจากความตาย1ก็คือตอนที่ผู้หญิงพบกับชาย2คนที่อุโมงค์นะครับ2ชาย2คนเจอพระเยซูที่ถนนทางไปเอมมาอุส3สาวก11คนรายงานว่าพระเยซูเป็นขึ้นมาแล้วและปรากฏกับซีโมนนะครับ4พระเยซูปรากฏกับสาวก10คนแล้วก็5เหตุการณ์ที่5ในพระธรรมลูกาเกิดขึ้นหลังจากนั้นอีก40วัน40วันต่อมาพระเยซูปรากฏกับสาวก7คนที่ทะเลสาบกาลิลีขณะที่สาวกกำลังจับปลานี่นะ5เรื่องของลูกาในพระธรรมยอห์นบันทึก4เรื่องด้วยกัน1ปรากฏแก่มารีชาวมักดาลาที่อุโมงค์2ปรากฏแก่สาวก10คนที่ห้องชั้นบนแล้วก็3ปรากฏกับสาวก11คนที่ห้องชั้นบนรวมโทมัสด้วยนะครั้งนี้นะครับแล้วก็ครั้งที่4โอ้ขอโทษเมื่อกี้นี้สาวก7คนอยู่ในยอห์นนะครับแล้วก็หลังจากนั้น40วันในพระธรรมลูกาปรากฏแก่คนอื่นๆด้วยนะครับโอเคนี่คือบันทึกว่าเกี่ยวข้องกับใครที่ไหนนะครับถ้าจะสรุปก็คือระยะเวลาก็40วันนะครับสถานที่มีทั้งเยรูซาเล็มมีทั้งกาลิลีมีทั้งนอกเยรูซาเล็มเส้นทางสู่เอมมาอุสแล้วก็ในพระธรรมกิจการมีเส้นทางสู่ดามัสกัสด้วยที่เปาโลได้พบพระเยซูใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าจะพูดง่ายๆก็คือการบันทึกการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูก็ปรากฏให้คนหลายคนได้พบนะครับสถานที่หลักๆก็จะมีที่เยรูซาเล็มก็ ็น่าสนใจนะครับที่มาระโกและลูกาบันทึกการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูเฉพาะที่เยรูซาเล็มเท่านั้นในขณะที่มัทธิวกับยอห์นบันทึกเรื่องการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูทั้งที่เยรูซาเล็มแล้วก็กาลิลีทำไมต้องมีกาลิลีด้วยเพราะว่าตอนที่พระเยซูให้พระมหาบัญชาแล้วก็เสด็จขึ้นสู่สวรรค์อันนั้นไม่ได้อยู่ที่เยรูซาเล็มแต่อยู่ที่กาลิลีด้วยเหตุนี้นี่คืออะไรนะ who กับ where เกี่ยวข้องกับวันอีสเตอร์ถ้าจะสรุปให้ละเอียดที่สุดก็ต้องไปดูคำสรุปของลูกาในกิจการบทที่1ข้อ3บอกว่าเมื่อพระองค์ทรงทนทุกข์แล้วพระองค์ทรงสำแดงพระองค์เองกับพวกเขาด้วยหลักฐานหลายอย่างพระองค์ทรงสำแดงด้วยหลักฐานหลายอย่างพิสูจน์ว่าพระองค์ทรงพระชนอยู่ทรงปรากฏแก่เขาทั้งหลายระหว่าง40วันนอกจากนั้นใน1โครินธ์ยังบอกอีกว่าพระองค์ทรงปรากฏแก่พวกพี่น้องกว่า500คนในคราวเดียวใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นหลักฐานเรื่องการเป็นขึ้นมาจากความตายในพระคัมภีร์นี่เยอะมากหลักฐานนอกพระคัมภีร์เยอะมากนะเพราะฉะนั้นแทบจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามีหลักฐานมากมายยืนยันเรื่องการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูนี่คือW ที่4เนาะ W ที่5นะ How นะครับมันขึ้นด้วยตัว H แต่ก็ยังมี W ใช่ไหมครับพระเยซูปรากฏเป็นขึ้นมาจากความตายไม่ใช่เป็นวิญญาณนะครับแต่ว่าเป็นร่างกายปรากฏขึ้นมาเป็นขึ้นมาจากความตายด้วยกายที่จับได้จำได้ไหมครับที่มีเนื้อมีหนังนะแล้วก็หายใจได้กินอาหารได้พระเยซูเอาปลามากินนะเอาขนมมาหักให้กับเหล่าสาวกโทมัสไม่แน่ใจนะถ้าไม่ได้เอานิ้วแย่ไปในที่รูตะปูนะจะไม่เชื่อเลยพระเยซูก็มาสิเนี่ยมาแย่ที่สีข้างเราใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนี่คือ how นะครับว่าพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายเนาะเรานี่คือคำถาม 5W ที่เรามักจะถามนะครับว่า what when who where how แต่เชื่อไหมครับว่ามีอยู่อย่างหนึ่งที่เราลืมถามนะ why เรามักจะลืมถามว่า why เราไปสนใจกับเรื่องข้อมูลพวกนี้นะครับจนกระทั่งเราลืมถามว่าพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายทำไมพระเยซูต้องเป็นขึ้นมาจากความตายด้วยนะเพราะฉะนั้นถ้าจะพูดถึงว่า why เนี่ยเนาะผมมีคำถาม2 why ให้เราถามนะครับเกี่ยวข้องกับการเป็นขึ้นมาจากความตายคำถามแรก why ที่1 นะทำไมพระเยซูต้องเป็นขึ้นมาจากความตายด้วยนะอันนี้คำถามนี้ตอบไม่ยากนะคำถามที่สองที่เราไม่ค่อยถามเท่าไหร่เรารู้ว่าพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายนะคำถามที่สองทำไมพระเยซูต้องปรากฏ40วันเคยถามไหมครับพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายนี่จำเป็นมากนะแต่ทำไมจะต้องปรากฏ40วันนี่คือประเด็นที่เราจะดูวันนี้นะเอามาวายแรกก่อนเนาะวายแรกทำไมพระเยซูจะต้องเป็นขึ้นมาจากความตายเหตุผลเอาง่ายๆ4ประการนะครับอย่างแรกเลยทำไมพระเยซูต้องเป็นขึ้นมาจากความตายนะครับเพราะการเป็นขึ้นมาจากความตายทำให้การยกโทษบาปเป็นจริงลองดูในข้อพระคัมภีร์ข้อนี้นะครับขอพี่น้องอ่านด้วยกันดีไหมครับและถ้าพระคริสต์ไม่ได้ทรงถูกทำให้เป็นขึ้นมาความเชื่อของพวกท่านก็ไร้ประโยชน์ท่านก็ยังคงอยู่ในบาปของตนเพราะฉะนั้นการเป็นขึ้นมาจากความตายยืนยันว่าการยกโทษบาปเป็นจริงนะครับอย่างที่สองนะครับทำไมพระเยซูต้องเป็นขึ้นมาจากความตายนะครับเพราะการเป็นขึ้นมาจากความตายทำให้พระวจนะของพระเจ้าที่พูดไว้ในพระคัมภีร์เดิมสำเร็จนะครับขอผู้ชายอ่านข้อนี้ดีไหมครับ1 2 3พระองค์ตรัสกับเขาว่ามีถ้อยคำเขียนไว้อย่างนั้นว่าพระคริสต์จะต้องทนทุกข์และเป็นขึ้นจากความตายในวันที่3มีถ้อยคำเขียนไว้ว่าก็แปลว่ามีพระคัมภีร์เขียนไว้ว่านั่นเองนะครับเหตุผลประการที่3ทำไมพระเยซูต้องเป็นขึ้นมาจากความตายเพราะการเป็นขึ้นมาจากความตายทำให้ผู้เชื่อถูกทำให้กลายเป็นคนชอบธรรมจริงๆนะลองอ่านข้อนี้นะขอผู้หญิงช่วยอ่านนะครับพระเจ้าทำให้พระเยซูเป็นขึ้นเพื่อทำให้เราเป็นคนชอบธรรมนะครับเหตุผลประการที่4ทำไมพระเยซูจะต้องเป็นขึ้นมาจากความตายเพราะว่าการเป็นขึ้นมาจากความตายทำให้เรามีความหวังในชีวิตหน้าจริงๆให้เรามั่นใจในความหวังในชีวิตหน้าขอให้เราอ่านพร้อมกันดีไหมครับ1 2 3ถ้าเรามีความหวังในพระคริสต์เพียงแค่ในชีวิตนี้เราก็เป็นพวกที่น่าเวทนาที่สุดของคนทั้งหมดนะจันโบโรก็ใช้การเป็นขึ้นมาจากความตายมาบอกว่านะความหวังของเราไม่ได้มีอยู่แค่ในโลกนี้นะความหวังของเรามีอยู่ในชีวิตหน้าด้วย เราร้องเพลงเพราะพระองค์ทรงอยู่ใช่ไหมครับเป็นเพลงที่ผมชอบมากนะแล้วก็เป็นเพลงที่หมอเฮนรี่ของเราก็ชอบมากนะครับเราก็ร้องนะขอพระองค์ทรงอยู่ข้าเผชิญพรุ่งนี้ได้พระองค์ทรงอยู่ความกลัวหายไปเพราะข้าแน่ใจแน่ใจพระองค์ทรงนำหน้าข้าจะอดทนหมอเฮนรี่บอกจะอดทนไปทำไมข้าจะชื่นชมใช่ไหมหมอเฮนรี่ก็เลยเปลี่ยนนะครับข้าจะชื่นชมเพราะข้าแน่ใจเพราะพระองค์ทรงอยู่เราร้องเพลงเพราะพระองค์ทรงอยู่เนี่ยด้วยความมั่นใจเพราะว่าเราเชื่อว่าเพราะพระองค์ทรงอยู่กับเราเราสามารถเผชิญวันนี้วันพรุ่งนี้วันมะรืนนี้ได้ใช่ไหมครับแต่ว่าจานเปาโลบอกไม่ใช่แค่นั้นนะเพราะพระองค์ทรงอยู่ไม่ใช่เราจะเผชิญวันนี้พรุ่งนี้ปัญหาเฉพาะหน้าได้นะเรามีความหวังโลกหน้าเลยนะชีวิตหน้านะยิ่งกว่าเพลงเพราะพระองค์ทรงอยู่อีกไม่ใช่เพราะพระองค์ทรงอยู่มาจะมาปลอบใจให้เราดำเนินชีวิตประจำวันแค่นั้นนะไม่ใช่ไม่ใช่ให้เราผ่านพ้นปัญหาเฉพาะหน้าไปได้ไม่ใช่นะเพราะพระองค์ทรงอยู่นู่นเรามีความมั่นใจในชีวิตหน้าที่จะอยู่กับพระองค์เพราะฉะนั้นชีวิตในโลกนี้เป็นแค่ทางผ่านเราจะผ่านไปได้เพราะพระองค์ทรงอยู่แล้วเราจะไปอยู่กับพระองค์เพราะพระองค์ทรงอยู่นะนี่คือวายแรกนะทำไมพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายนะผมให้ไป4ข้อนะครับจดเอาเองเดี๋ยวไปทบทวนกันเองในกลุ่มเซลล์นะครับคำถามที่2วายที่2เราไม่ค่อยได้ถามวายนี้นะทำไมพระเยซูต้องปรากฏ40วันนะมีใครเคยถามคำถามนี้บ้างทำไมพระเยซูจะต้องปรากฏภายใน40วันนี้ผมอยากจะเสนอนี้นะครับว่าทำไมพระเยซูต้องปรากฏนะจริงๆแล้วเนี่ยแท้จริงพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายเนี่ยพระเยซูก็ปรากฏสัก 2-3 วันก็พอนะ 2-3 วันเอา 2-3 วันก็พอแล้วเนี่ยก็อยู่กับสาวกมาตั้ง3ปีปรากฏเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วประกาศจากเหล่าสาวกผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์ในเที่ยงวันนี้ขอให้ผู้เชื่อทุกคนมารวมตัวกันที่ภูเขากาลิลีเพราะพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วจะได้ปรากฏทีเดียวเลยนะ500คนทีเดียวนะจะได้ไม่เสียเวลาให้พระเยซูเดินไปเดินมานี่นะแต่ทำไมพระเยซูต้องปรากฏภายใน40วันเนาะ3วันก็พอแล้วนะปรากฏเสร็จแล้วก็ก็ขึ้นสู่สวรรค์หรือพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายนะหลังจากถูกตรึงบนไม้กางเขนเป็นขึ้นมาจากความตายออกมาจากอุโมงค์ปุ๊บไม่ต้องปรากฏเลยก็ได้นะก็ขึ้นสู่สวรรค์เลยนะไม่มีผลต่อหลักข้อเชื่อเกี่ยวข้องกับความรอดของคริสเตียนเลยแม้แต่น้อยจริงไหมพระเยซูจะปรากฏหรือไม่ปรากฏนะเพราะพระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายแล้วนะไม่มีผลต่อหลักข้อเชื่อของความรอดของคริสเตียนเลยเพราะคริสเตียนจะเป็นคนชอบธรรมได้รับความรอดแน่นอนจริงไหมครับจะปรากฏหรือไม่ปรากฏไม่เกี่ยวกับความรอดเลยความเชื่อเกี่ยวข้องกับความรอดเป็นจริงแน่นอนแต่คำถามคือทำไมพระเยซูจำเป็นจะต้องปรากฏ40วันพระเยซูทำอย่างนี้ทำไมคำตอบของผมนะครับผมให้อย่างนี้นะครับพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายและปรากฏ40วันเพื่อใช้เวลาในการสร้างสาวกสร้างยังไงครับสร้างให้สาวกเป็นผู้เชื่อที่มีชีวิตที่ขับเคลื่อนด้วยพระประสงค์ของพระเจ้านี่คือข้อเสนอของผมพระเยซูปรากฏ40วันเพื่อสร้างสาวกให้มีชีวิตที่มีพระประสงค์ของพระเจ้าเป็นศูนย์กลางนั่นเอง ชีวิตที่ขับเคลื่อนด้วยพระประสงค์ของพระเจ้าสะท้อนอยู่ในชีวิตของพระเยซูเองตลอดทั้งชีวิตของพระองค์โดยเฉพาะชีวิตที่มุ่งไปสู่กางเขนกำลังสะท้อนว่าพระเยซูคริสต์ดำเนินชีวิตโดยมีพระประสงค์ของพระเจ้าเป็นศูนย์กลางชีวิตที่ขับเคลื่อนด้วยพระประสงค์ของพระเจ้าผ่านทางชีวิตของพระเยซูผมอยากจะให้เราดูคำสามคำด้วยกันที่มันสะท้อนถึงพระประสงค์ของพระเจ้าในชีวิตของพระเยซูคำแรกคือคำว่าจำเป็นต้องนะโอ้คำนี้เราก็อ่านผ่านๆกันไปนะครับคำว่าจำเป็นต้องนะครับภาษาอังกฤษก็แปลว่า it is necessary to นะ it is necessary to ภาษาไทยแปลดีมากนะจำเป็นต้องนะบางที่อาจจะแปลเบาไปหน่อยนะจะต้องอย่างนี้นะก็เบาไปนิดนึงนะแต่ว่าถ้าจะแปลให้ตรงคำนี้ต้องแปลว่าจำเป็นต้องมันไม่ใช่แค่จะต้องนะถ้าจะต้องภาษาอังกฤษอาจจะใช้คำว่า will ใช่ไหมครับแต่จำเป็นต้องใช้ว่าอะไรดีครับ must จำเป็นต้องนะไม่ทำไม่ได้นะแล้วก็ คำนี้ปรากฏอยู่ในชีวิตพระเยซูนะจริงๆแล้วลูกาเนี่ยใช้คำนี้เยอะที่สุดในพระกิตติคุณนะ นี่ไม่ใช่ทางภาษาศาสตร์คำนี้ก็เป็นคำเล็กๆนะไม่ใช่เป็นคำใหญ่นะแต่ว่าลูกาใช้คำนี้เป็นคำที่สะท้อนถึงชีวิตที่เคลื่อนโดยพระประสงค์ของพระเจ้าในชีวิตของพระเยซูปรากฏในพระคัมภีร์ใหม่ลูกาเขียนในพระคัมภีร์ใหม่โดยใช้คำนี้เนี่ย37ครั้งด้วยกันนะเยอะมากนะเล่มอื่นอาจจะมีโผล่ไหมสักคำสองคำสามคำสี่คำนะแต่ว่าในพระธรรมลูกาปรากฏถึง15ครั้งกิจการปรากฏถึง22ครั้งนะเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆคำว่าจำเป็นต้องตามมุมมองของลูกาที่เขียนเขากำลังเน้นย้ำเรื่องการดำเนินชีวิตตามพระประสงค์ของพระเจ้าเราลองดูตัวอย่างชีวิตของพระเยซูนะลองอ่านข้อนี้นะในลูกาบทที่24ข้อ44คำข้อแรกที่เราได้อ่านไปวันนี้นะครับอ่านอีกครั้งหนึ่งดีไหมครับ1 2 3ในลูกาบทที่24เนี่ยถ้าจะแบ่งก็จะสามารถแบ่งได้เป็น3ตอนก็คือการที่พระเยซูปรากฏกับมารีใช่ไหมครับกับพวกผู้หญิงนะพระเยซูปรากฏกับสาวก2คนที่เอมมาอุสนะแล้วก็พระเยซูก็ปรากฏกับเหล่าสาวกที่ห้องชั้นบนนะเชื่อไหมครับว่าทั้ง3ครั้งที่พระเยซูปรากฏพระเยซูพูดคำนี้ทั้ง3ครั้งจำเป็นต้องนี่คือวัตถุประสงค์ของพระเยซูว่าทำไมพระเยซูจำเป็นจะต้องปรากฏถึง40วันเพื่อพระองค์จะสร้างสาวกให้เข้าใจถึงพระประสงค์ของพระเจ้าผ่านทางคำว่าจำเป็นต้องนั่นเองเราลองดูข้อที่7นะครับย้อนกลับไปในบทเดียวกันนะในข้อที่7ตอนที่พระเยซูปรากฏกับ อะไรนะพวกผู้หญิงนะครับหมายถึงว่าพวกผู้หญิงได้เห็นชาย2คนที่ในอุโมงค์นะครับลองอ่านข้อนี้นะครับเจอว่าจำเป็นต้องถึง3ครั้งด้วยกันนะครับให้เราอ่านด้วยกันนะครับ1 2 3จงระลึกถึงคำที่พระองค์ตรัสกับพวกท่านขณะที่พระองค์ยังอยู่ในแคว้นกาลิลีว่าบุตรมนุษย์จำเป็นต้องถูกมอบไว้ในมือของคนบาปและจำเป็นต้องถูกตรึงที่กางเขนและวันที่3จำเป็นต้องเป็นขึ้นมาใหม่พระคัมภีร์ในฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยทั่วไปเขาจะแปลแค่ครั้งเดียวเพื่อไม่ให้มันย่นเยอะนะแต่ตามหลักไวยากรณ์คำนี้ต้องปรากฏถึง3ครั้งด้วยกันในข้อเดียวนี่นะครับในมีอีกข้อหนึ่งนะในข้อที่25 26นะครับอ่านอีกนะครับ1 2 3โอ้คนโง่เขลาและมีใจเฉื่อยช้าในการเชื่อถ้อยคำซึ่งพวกผู้เผยพระวจนะกล่าวไว้นั้นพระคริสต์จำเป็นต้องทนทุกข์อย่างนั้นแล้วจึงเข้าในพระสิริของพระองค์ไม่ใช่หรือจำเป็นต้องนะครับทำไมพระเยซูจำเป็นจะต้องเน้นคำว่าจำเป็นต้องนะเพราะว่าคำว่าจำเป็นต้องสะท้อนชีวิตของพระเยซูเองที่ให้พระประสงค์ของพระเจ้าเป็นแรงขับเคลื่อนชีวิตพระเยซูไม่ได้ให้ตัวเองเป็นใหญ่ไม่ได้ให้แผนการของตัวเองเป็นใหญ่แต่พระเยซูให้พระประสงค์ของพระเจ้าแผนการของพระเจ้าและน้ำพระทัยของพระองค์เป็นแรงขับเคลื่อนชีวิตพูดง่ายชีวิตคำสอนการกระทำเป้าหมายชีวิตแผนการและการกระทำทั้งหมดล้วนมาจากการที่พระเยซูเลือกที่จะขับเคลื่อนชีวิตด้วยพระประสงค์ของพระเจ้านั่นเองนี่คือคำแรกเนาะคำว่าอะไรนะจำเป็นต้องนะพระเยซูรู้ว่ามีความเรียกว่าอะไรพระเยซูรู้ว่าสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าคืออะไรพระเยซูสามารถทำตามนั้นตอนนี้มาถึงพวกเรานะเรามีสิ่งที่เรารู้เรื่องจำเป็นต้องในการทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าหรือไม่อันนี้เป็นเรื่องของเราละเราต้องรู้ว่าชีวิตของเรามีอะไรที่จำเป็นต้องเพื่อเราจะทำตามพระประสงค์ของพระองค์นี่ท้าทายให้เรากลับไปคิดต่อนะครับโอเคมาถึงคำที่2นะคำที่2นะครับชีวิตที่เคลื่อนด้วยวัตถุประสงค์ของพระเยซูคริสต์เนี่ยไม่ใช่วัตถุประสงค์นั้นลิกวอร์เรนนะชีวิตที่เคลื่อนด้วยพระประสงค์ของพระเจ้านะครับของพระเยซูคริสต์เนี่ยมันสะท้อนอยู่ในคำที่2ก็คือคำว่าถูกคำนี้แปลกๆเนาะ ถูกนะถูกอันนี้ไม่ใช่ราคาถูกนะครับอันนี้ตามไวยากรณ์ภาษาไทยเนี่ยเนาะคำว่าถูกจุดๆๆๆเช่นถูกว่าถูกเตะถูกตีถูกอะไรเนี่ยนะเราเรียกว่ากรรมวาจกนะครับกรรมวาจกก็ต้องแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาไทยอีกทีนึงนะว่ามันแปลว่า กริยาที่ประธานถูกกระทำโดยคนอื่นหรือสิ่งอื่นกรรมวาจกประธานถูกกระทำโดยคนอื่นหรือสิ่งอื่นประธานในประโยคไม่ได้กระทำเองนะแต่ถูกกระทำโดยคนอื่นเช่นจะบอกว่าหมากัดฉันอันนี้เป็นกรรมวาจกไหมหมากัดฉันไม่เป็นนะไม่เป็นนะเพราะว่าหมากัดฉันแต่ถ้าบอกว่าฉันถูกหมากัดเนี่ยอันนี้จะเป็นกรรมวาจกนะครับคำนี้เนี่ยเป็นคำที่สะท้อนชีวิตในตามพระประสงค์ของพระเจ้าในพระเยซูคริสต์ด้วยพระเยซูถูกกระทำนะโดยที่ไม่ได้บอกว่าใครเป็นผู้กระทำลองอ่านดูดีไหมครับว่าพระคัมภีร์เน้นย้ำคำว่าถูกยังไงนะครับให้เราอ่านด้วยกันนะครับ1 2 3บุตรมนุษย์จำเป็นต้องถูกมอบไว้ในมือของพวกคนบาปและจำเป็นต้องถูกตรึงที่กางเขนและวันที่3จำเป็นต้องเป็นขึ้นมาใหม่นะแล้วสังเกตนะตัวสีเหลืองนะถูกนะครับพระบุตรมนุษย์จำเป็นต้องถูกมอบถูกตรึงนะปกติแล้วถ้าเกิดมันเป็น passive voice หรือว่ากรรมวาจกแบบนี้เนี่ยเนาะเขาจะบอกด้วยว่าประธานถูกทำโดยใครนะเช่นพระเยซูบุตรมนุษย์จำเป็นต้องถูกมอบไว้โดยยูดาสเนาะแต่ทำไมไม่บันทึกเนาะจำเป็นต้องถูกตรึงโดยทหารโรมันเนี่ยถ้าเกิดเขาใส่อย่างนี้มันก็ทำให้เราเข้าใจง่ายขึ้นนะแต่ว่าในพระคัมภีร์พูดถึงการตรึงการถูกอายัดการเป็นขึ้นมานะครับใน passive voice กรรมวาจกโดยที่ไม่ระบุว่าใครเป็นคนทำสิ่งนี้เนี่ยมันสะท้อนให้คนคิดโดยที่คนอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ก็รู้ดีอยู่แล้วว่าไม่มีใครอื่นทำหรอกนะใครคนทำครับพระเจ้าเป็นผู้กระทำชาวยิวคุ้นเคยกับเรื่องนี้เป็นอย่างดีนะไวยากรณ์เชิงกรรมวาจกแบบนี้เนี่ยโดยที่คนอ่านไม่คนเขียนไม่ต้องเขียนว่าใครทำนะคนอ่านรู้เลยว่าผู้ที่ทำคือพระเจ้ายกตัวอย่างใช่ไหม อะไรนะสดุดีบทที่1ข้อ1ใครจำได้บ้างอะไรนะความสุขเป็นของบุคคลที่ไม่ดำเนินตามคำแนะนำของคนบาปแล้วนะถ้าจะแปลก็คือ blessed is the one จุดนี่นะนี่คือพูดง่ายคนอย่างนี้นะจะถูกอวยพรนะถูกอวยพรโดยใครไม่บอกนะเขารู้เลยนะว่ามาจากพระเจ้าหรือบุคคลที่ยากจนฝ่ายวิญญาณก็เป็นสุขถ้าจะแปลตรงตัวก็คือบุคคลที่ยากจนฝ่ายวิญญาณนะก็จะถูกอวยพรถูกอวยพรโดยใครอ่ะก็โดยพระเจ้านั่นเองนะลักษณะนี้เนี่ยเป็นกรรมวาจกแบบที่รู้ว่าผู้ที่กระทำคือพระเจ้าเองเพราะฉะนั้นคำว่าถูกเนี่ยจึงเป็นการที่พระเยซูยอมต่อพระประสงค์ของพระเจ้าพระเยซูยอมเป็นผู้ถูกกระทำโดยมีพระประสงค์ของพระเจ้าเป็นใหญ่ชีวิตของเราไม่ค่อยคุ้นกับคำนี้เราไม่ชอบการถูกกระทำถูกไหมเราไม่ชอบการถูกกระทำนะเมื่อเกิดอะไรขึ้นในชีวิตของเราไม่ชอบเป็นฝ่ายที่จะถูกกระทำใช่ไหมครับแต่มันจะมีบางครั้งบางกรณีนะที่เมื่อเราเป็นฝ่ายที่ถูกกระทำแล้วเรารู้ว่าการถูกกระทำครั้งนี้เป็นมาจากพระเจ้าแล้วถ้าเรายอมชีวิตของเราจะเคลื่อนโดยพระประสงค์ของพระเจ้าเราเป็นคนที่ยอมยากนะเรามีธรรมชาติของการเอาคืนนะแต่ถ้าเราเป็นคนที่ยอมโดยให้พระประสงค์ของพระเจ้าเป็นใหญ่นะเราจะทำเหมือนกับพระเยซูเลยเราถูกกระทำโดยไม่เอาคืนโดยไม่อะไรโวยวายโดยไม่ระเบิดออกนะแต่เรายอมเพื่อให้พระประสงค์ของพระเจ้าเป็นใหญ่นี่คำที่สองคำว่าถูกนะคำที่สามคำว่าพยานนะ ทำไมพระเยซูต้องปรากฏถึง40วันนะพระเยซูต้องการจะย้ำคำนี้นะพยาน คำว่าพยานก็มาจากคำว่ามาตุสนะครับซึ่งก็เป็นที่มาของคำว่ามาเทอร์นะครับโดยที่เราได้ยินคำว่ามาเทอร์บ่อยที่สุดก็คือมาจากจัสตินมาเทอร์นะครับผู้นำคริสตจักรในสมัยแรกๆนะครับจัสตินมาเทอร์ถูกฆ่าตายจริงๆแล้วมาเทอร์ไม่ได้เป็นนามสกุลเขาชื่อจัสตินเฉยๆนะสมัยก่อนศตวรรษที่11เนี่ยยังไม่มีนามสกุลนะเขามีแต่ชื่อกันนะเพราะฉะนั้นก็จัสตินไม่ได้มีนามสกุลว่ามาเทอร์แต่ว่าเนื่องจากจัสตินเป็นพยานของพระเยซูคริสต์จนกระทั่งถูกฆ่าตายเขาก็เลยเรียกว่าเป็นจัสตินผู้เป็นพยานนะแปลมาก็กลายเป็นจัสตินมาเทอร์นะครับเพราะฉะนั้นคำที่พระเยซูย้ำแล้วย้ำอีกในช่วง40วันก็คือคำว่าพยานนะเดี๋ยวเราจะเห็นอีกนะคำว่าพยานไปปรากฏในพระธรรมกิจการซึ่งจะเป็นซีรีส์ต่อไปในคริสตจักรพระคุณนะครับว่าพระองค์ให้เราทั้งหลายเป็นพยานนะครับเราลองอ่านครับข้อนี้นะครับในลูกาบทที่24ข้อ48 49นะครับ1 2 3พวกท่านเองก็เป็นพยานถึงสิ่งเหล่านี้นี่แน่เราจะส่งสิ่งที่พระบิดาของเราทรงสัญญานั้นลงมาเหนือท่านแต่ท่านทั้งหลายจงคอยอยู่ในกรุงจนกว่าท่านจะสวมด้วยฤทธิ์เดชที่มาจากเบื้องบนพระเยซูบอกว่าท่านทั้งหลายเป็นพยานนะคำว่าเป็นพยานเนี่ยเราใช้ในแง่ของคำกริยาก็คือโอ้ไปไหนเดี๋ยวจะไปเป็นพยานเดี๋ยวจะไปเป็นพยานหมายถึงว่าเราจะออกไปแจกใบปลิวเราจะออกไปประกาศข่าวประเสริฐที่โต๊ะอาหารหรืออะไรกันเนี่ยเราก็เรียกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นพยานคือการออกไปเล่าเรื่องพระเยซูคริสต์เราเรียกว่าเป็นพยานนะบางคนก็ใช้เป็นพยานในว่าโอ้เดี๋ยวจะเป็นพยานหมายถึงว่าขึ้นมาสวัสดีค่ะวันนี้จะเล่าเรื่องชีวิตตัวเองว่ามารู้จักพระเจ้าได้ไงนี่เป็นพยานใช่ไหมแต่ไม่เหมือนกับในพระคัมภีร์นะพระคัมภีร์ใช้คำว่าเป็นพยานไม่ใช่ในลักษณะของคำกริยาแต่ใช้ในลักษณะของคำนามเป็นพยานนี่ชีวิตคนนี้เป็นพยานของพระเยซูนะการพูดเป็นส่วนหนึ่งแต่ท่านทั้งหลายเป็นพยานหมายถึงว่าตัวท่านเองเนี่ยเป็นพยานถึงการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูคริสต์พระเยซูไม่ได้บอกว่าให้ออกไปเป็นพยานเท่านั้นนะพระเยซูบอกว่าตัวท่านนั่นแหละนี่แหละนี่เป็นคำนามนะพยานคำนี้เป็นคำนามนะตัวท่านเป็นพยานของพระเยซูคริสต์นอกจากนั้นนอกจากที่ตัวเราเองเป็นพยานของพระคริสต์แล้วเนี่ยพระเยซูก็ยังย้ำแล้วย้ำอีกในช่วงที่พระองค์ปรากฏใน40วันนี้เกี่ยวข้องกับว่าแล้วพยานทำหน้าที่อะไรนะลองอ่านด้วยกันนะครับขอผู้หญิงอ่านข้อนี้นะครับ1 2 3นะคนที่เป็นพยานของพระเยซูคริสต์เขามีหน้าที่ก็คือประกาศในเรื่องของการยกบาปของพระเยซูคริสต์นะครับเดี๋ยวตอนที่เราเรียนซีรีส์ของพระธรรมกิจการเราจะพบว่าหัวข้อนี้จะกลับมาอีกเนาะการประกาศการกลับใจการยกบาปบัพติศมาพวกนี้จะวนกลับมาแล้วจะทำให้เราเข้าใจพระกิตติคุณมากขึ้นนะครับนี่คือพระมหาบัญชาของพระเยซูคริสต์ที่ปรากฏในพระธรรมลูกาปกติเราพูดถึงพระมหาบัญชาของพระเยซูคริสต์เราจะคิดถึงแค่มัทธิวบทที่28ใช่ไหมครับแต่จริงแล้วมีอยู่ในพระธรรมลูกาด้วยนี่คือข้อหนึ่งนะครับในมาระโกมีไหมพระมหาบัญชาลองอ่านดูนะขอผู้ชายอ่านดีไหมครับ1 2 3พระองค์ตรัสสั่งพวกสาวกว่าพวกท่านจงออกไปทั่วโลกประกาศข่าวประเสริฐแก่มนุษย์ทุกคนมีด้วยนะในพระธรรมมาระโกนะแต่ข้อที่เราคุ้นเคยมากที่สุดก็คือข้อที่อยู่ในพระธรรมมัทธิวนะครับให้เราอ่านพร้อมกันดีไหมครับ1 2 3สิทธิอำนาจทั้งหมดในสวรรค์ก็ดีในแผ่นดินโลกก็ดีทรงมอบไว้แก่เราแล้วเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงออกไปและสร้างสาวกให้เป็นสาวกของเราจงบัพติศมาพวกเขาในพระนามของพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์และสอนพวกเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดที่เราสั่งพวกท่านไว้และนี่แน่เราจะอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุคนี่คือ3คำที่สะท้อนถึงชีวิตของพระเยซูว่าพระเยซูปรากฏในช่วง40วันเพื่ออะไร เพื่อสร้างสาวกของพระองค์ให้เป็นคนที่ดำเนินชีวิตโดยมีพระประสงค์ของพระเจ้าเป็นศูนย์กลางนะอีสเตอร์วันนี้เนี่ยจะไม่มีประโยชน์ถ้าเกิดเราออกไปเราโดยที่เราได้ข้อมูลเกี่ยวกับ 5W นะเราได้ข้อมูลเกี่ยวกับ What ได้ข้อมูลเกี่ยวกับ When ได้ข้อมูลเกี่ยวกับ Who ได้ข้อมูลเกี่ยวกับ Where ได้ข้อมูลเกี่ยวกับ Howเรารู้เรื่องพระเยซูว่าพระเยซูเกิดอะไรขึ้นนะเกิดเมื่อไรเกิดกับใครเกิดที่ไหนเกิดอย่างไรอย่าออกจากวันอีสเตอร์โดยได้เพียงข้อมูล 5W นี้ให้เราออกไปโดยที่เราได้อีก 1W ก็คือ Why พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายทำไมแล้วก็2นะทำไมพระเยซูต้องปรากฏ40วันคำตอบเราได้หรือยังครับได้แล้วทำไมพระเยซูต้องปรากฏ40วันครับเพราะพระองค์ใช้เวลาในการสร้างสาวกให้มีชีวิตที่มีพระประสงค์ของพระเจ้าเป็นแรงขับเคลื่อนเป็นศูนย์กลางนั่นเองในเช้าวันนี้นะครับอยากให้เราตอบสนองดีไหมตอบสนองต่อพระเจ้าของพระเจ้านะให้ชีวิตของพระเยซูเนี่ยเป็นจริงในชีวิตของเราถ้าพระเยซูมีดำเนินชีวิตโดยมีคำว่าจำเป็นต้องนะสะท้อนถึงสิ่งที่จำเป็นจะต้องสำเร็จตามพระประสงค์ของพระองค์ชีวิตของพระเยซูมีคำสำคัญคืออะไรครับคำที่สองถูกพระเยซูยอมถูกกระทำเพราะพระองค์รู้ว่าสิ่งนี้มาจากพระเจ้าอันที่สามคำว่าพยานพระเยซูใช้ชีวิตตลอดกี่ปีเนาะ30 กว่าปีเนาะเพื่อจะเป็นพยานของพระบิดาและตอนนี้พระองค์ก็ใช้เราให้เป็นพยานของพระองค์โดยพระมหาบัญชานั้นในช่วงนี้นะครับอยากให้เราตอบสนองโดยที่เราจะมีโอกาสได้เขียนจดหมายถึงพระเจ้าดีไหมครับนี่เป็นจดหมายที่สวยมากนะครับในซองจดหมายนี้นะครับก็จะมีจดหมายที่เราจะเขียนถึงพระเจ้านะครับเดี๋ยวจะมีคนช่วยแจกนะครับจดหมายนี้นะครับอยากให้เราทำอะไรนะครับผมอยากให้เราคิดถึงวันอีสเตอร์วันอีสเตอร์เป็นวันแห่งชีวิตใหม่ถูกไหมครับนะให้เราเขียนความตั้งใจใหม่ที่เราอยากจะขอพระเจ้าช่วยเรานะครับหลังจากวันอีสเตอร์นี้เนื่องจากวันอีสเตอร์เป็นวันชีวิตใหม่ใช่ไหมเราอยากจะมีความตั้งใจใหม่ในเรื่องอะไรในแง่ไหนเนาะหรือว่า เราอยากจะเปลี่ยนแปลงใหม่หรือขอพระเจ้าเปลี่ยนแปลงใหม่ในด้านไหนเรายกตัวอย่างนะครับอีสเตอร์ก็เป็นเหมือนกับชีวิตใหม่ใช่ไหมครับจากความตายสู่ชีวิตใหม่ถ้าจะเปรียบก็เหมือนกับผีเสื้อใช่ไหมครับจากหนอนเป็นดักแด้นะครับแต่ว่าชีวิตเราก็ไม่ได้จบอยู่แค่การเป็นดักแด้เนาะเราจะต้องออกมาจากดักแด้ให้เป็นผีเสื้อที่งดงามใช่ไหมครับแล้วก็นี่คำว่าชีวิตใหม่ก็ใช้คำนี้นะครับเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่นะครับให้เราลองใช้เวลาส่วนตัวนะครับสักครู่นะครับเขียนจดหมายนะครับอย่าเขียนบอกว่าแด่อาจารย์นิติเชษนะอย่าไปเขียนนะนี่เขียนถึงพระเจ้านะไม่ใช่เขียนถึงนะบอกโอ้แด่อาจารย์ชัยยันไม่เขียนนะอันนี้เราจะเขียนถึงพระเจ้าบอกความตั้งใจของเราว่าวันอีสเตอร์วันแห่งชีวิตใหม่เราอยากจะตั้งใจอะไรใหม่เพื่อให้ชีวิตของเราขับเคลื่อนโดยพระประสงค์ของพระองค์เราอยากให้ชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงใหม่ยังไงเราเปลี่ยนเองไม่ได้นะขอพึ่งพระคุณของพระเจ้าที่อีสเตอร์พระเจ้าจะให้เราจะช่วยเราเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่ในแง่ไหนก็แล้วแต่เพื่อที่ชีวิตของเราจะขับเคลื่อนโดยวัดพระประสงค์ของพระองค์นะให้เวลาส่วนตัวนะครับที่จะค่อยๆเขียนนะครับอาจจะใช้เวลาสัก5 นาทีหรือ10 นาทีได้ใช่ไหมครับยังพอมีอาจารย์เชิญนะครับขอโทษนะครับต้องมีการจ่าหน้าซองด้วยนะครับเขียนชื่อที่อยู่ของตัวเองนะครับเขียนชื่อที่อยู่ของตัวเองนะชื่อที่อยู่นะไม่เอาแต่ชื่อกับเบอร์โทรนะชื่อกับที่อยู่แล้วเมื่อเราเขียนเสร็จแล้วเนี่ยเราจะใส่ซองแล้วก็ปิดผนึกนะครับอาจจะต้องใช้กาวพิเศษนี่นะแล้วก็ติดผนึกนะครับแล้วทางคริสตจักรนะจะเก็บเอาไว้40วันนะหลังจากนั้นจะส่งไปที่บ้านของเราเพื่อสิ่งนี้จะเตือนใจเราว่าเราได้มีความตั้งใจวันอีสเตอร์เป็นยังไงนะครับดีไหมพระเยซูปรากฏ40วันเพื่อสร้างสาวกให้เป็นผู้เชื่อที่มีพระประสงค์ของพระเจ้าเป็นศูนย์กลางคริสตจักรพระคุณเชียงใหม่ก็จะใช้เวลา40วันในการที่จะให้เราได้มีโอกาสได้ แสดงความตั้งใจใหม่หลังวันอีสเตอร์แล้วก็หลังจากนั้น40วันเราจะรับจดหมายนี้แล้วเราจะเห็นว่าความตั้งใจใหม่ของเราเป็นจริงได้อาเมนไหมให้เราใช้เวลาส่วนตัวนะครับบางคนอาจจะเริ่มคิดถึงโอกาสและความสามารถของตัวเองว่าจะเป็นพระพรกับพี่น้องในคริสตจักรพระคุณได้อย่างไรบางคนอาจจะคิดว่าเออเขาไม่เก่งนะแต่ว่าเขามีเรี่ยวแรงนะเขาอยากจะช่วยอะไรงานอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับเรี่ยวแรงนะบางคนบอกว่าเขาเรียนไม่เก่งเลยแต่เขาล้างจานสะอาดอย่างนี้นะก็ลองคิดดูนะครับว่าอะไรบ้างความสามารถของประธานโอกาสเวลาฐานะความรู้ทักษะนะครับอะไรก็ได้นะครับที่เดี๋ยวสักครู่ก็จะมีคนที่จะมานำช่วงนี้ด้วยนะแต่ว่าช่วงนี้ให้เราคิดคร่าวๆก่อนนะครับว่าเราจะใช้อย่างไรสิ่งสำคัญก็คือวันอีสเตอร์วันแห่งชีวิตใหม่เนาะเราจะเริ่มต้นใหม่ยังไงเราจะตั้งใจใหม่กับพระเจ้ายังไงเราจะขอพระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตด้านไหนที่ชีวิตของเราจะถูกขัดเกลาให้เป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์หลังจากวันอีสเตอร์เราอยากจะดำเนินชีวิตโดยมีพระประสงค์ของพระเจ้าขับเคลื่อนเราไม่ใช่มีแผนการของเราขับเคลื่อนเราคิดถึงคำว่าจำเป็นต้องมีอะไรไหมที่เรารู้สึกว่าพระเจ้าวางไว้ในชีวิตของเราที่เราจำเป็นต้องที่จะทำเพื่อพระองค์สำหรับบางคนอาจจะเป็นการทรงเรียกของพระเจ้าที่พระองค์ทรงเรียกให้เราจำเป็นต้องทำบางอย่างเป็นบางอย่างไปบางแห่งบางคนอาจจะคิดถึงคำว่าถูกนะครับ ว่าคนที่อยู่ในสภาวะที่ถูกกระทำถ้าเขามั่นใจว่าเป็นมาจากพระเจ้าเขาจะยอมเพื่อให้พระประสงค์ของพระเจ้าเป็นใหญ่สิ่งสำคัญของวันอีสเตอร์คือชีวิตของเราที่เคลื่อนโดยพระประสงค์ของพระเจ้าให้พระประสงค์ของพระเจ้านั้นเป็นจริงในชีวิตของเราอย่าให้เป็นเพียงแค่การรู้ว่าอีสเตอร์เกิดอะไรขึ้นไม่พอเราต้องถามด้วยว่าเกิดขึ้นทำไมถ้าใครเขียนเสร็จแล้วนะครับก็เอาใส่ซองนะครับแล้วก็ปิดผนึกด้วยนะครับใช้กาวพิเศษนะครับที่พระเจ้าให้มาแต่ละคนแล้วนะครับคนละกระปุกเนี่ยนะครับใช้กาวพิเศษนะครับนะแปะเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีคนที่จะไปคอยเก็บนะครับอย่าลืมนะครับต้องจ่าหน้าซองด้วยนะครับชื่อแล้วก็ที่อยู่ของเราทางโบสถ์จะส่งติดสแตมป์ส่งไปที่บ้านของเรานะครับหลังจากนี้40วันนะครับมีอะไรบ้างที่วันอีสเตอร์เราอยากจะเริ่มต้นใหม่เราอยากจะตั้งใจใหม่อยากจะขอพระเจ้าช่วยในการเปลี่ยนแปลงมีอะไรบ้างที่พระเจ้าเรียกเราเป็นพระประสงค์ของพระองค์ในชีวิตของเราไม่เหมือนกับของคนอื่นเลยนะเดี๋ยวผมจะ อธิษฐานนะครับแล้วก็ใครที่อยากจะเขียนต่อก็ค่อยๆเขียนไปได้นะครับผมจะนำเราอธิษฐานนะครับข้าแต่พระเจ้าขอบพระคุณพระองค์ที่พระเยซูคริสต์ถูกตรึงบนไม้กางเขนในวันที่3พระองค์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายพระองค์ทรงปรากฏแก่พวกพี่น้องมากมายตลอด40วันนั้นต ตอนนี้เรารู้แล้วว่าพระเยซูปรากฏทำไมถึง40วันเพราะพระองค์ต้องการที่จะสร้างผู้เชื่อให้เป็นสาวกของพระองค์ที่มีชีวิตที่ขับเคลื่อนโดยพระประสงค์ของพระเจ้าขอพระเจ้าทรงโปรดให้เราค้นพบสิ่งที่จำเป็นต้องในชีวิตของเราที่เราจะสามารถดำเนินชีวิตตามพระประสงค์ของพระองค์เราขออธิษฐานฝากพี่น้องอีสเตอร์ในปีนี้จะไม่เหมือนกับปีที่แล้วเพราะอีสเตอร์ปีนี้พระเจ้าจะช่วยเราให้ตั้งใจใหม่ให้เปลี่ยนแปลงใหม่เพื่อเราจะดำเนินชีวิตตามพระประสงค์ของพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรวันอีสเตอร์นะครับ